podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer dnes na tému konanie o dovolaní, kedy a prečo by ste ho mali využiť v roku 2024. A naše pozvanie prijal pán doktor Dominik Marko, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie.
A ja pánovi doktorovi poviem, že je advokát. V roku 2019 absolvoval štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na rovnakej fakulte v roku 2022 obhájil rigoróznu prácu a vykonal rigoróznu skúšku, za čo mu bol udelený akademický titul JUDr. Od ukončenia štúdia sa v rámci advokátskej praxe venuje predovšetkým súkromnému právu a civilnému sporovému konaniu s osobitým zameraním na problematiku opravných prostriedkov. Aktuálne pôsobí ako asociovaný advokát v advokátskej kancelárii Sedlačko & Partners SRO. Ešte raz, som veľmi rada, že ste prijal teda pozvanie a vítajte u nás. Ja by som sa takto na úvod spýtala, bo dnes sa budeme rozprávať o zaujímavom inštitúte, a to o dovolaní, ktoré nie je, povedzme si, úplne také bežné na počutie, ale o to je možno zaujímavejšie, to nám poviete dnes vy. A poďme teda na to, kedy a prečo je podľa vás inštitút dovolania dôležitý, a ešte taká ďalšia podotázka, že v akom type práva ho možno uplatniť?
No, tak začnem teda na úvod, začnem tou prvou otázkou. Prečo je inštitút dovolania dôležitý? Dovolanie je opravným prostriedkom, je to mimoriadny opravný prostriedok a v podstate teda rovnako ako všetky iné opravné prostriedky alebo prostriedky procesnej nápravy, je dôležitý z toho hľadiska, že v aplikačnej praxi dochádza prirodzene k rôznym nedostatkom. Je to prirodzená súčasť toho, keď aplikujú právo ľudia, ľudia robia chyby, je to úplne bežné, prirodzené. Čiže to dovolanie má mimoriadny význam z viacerých hľadísk. Jednak pre tie sporové strany to dáva nejakú poslednú možnosť nejakým spôsobom zvrátiť nepriaznivý výsledok sporového konania, ale rovnako aj z hľadiska sudcov im to predsa len dáva nejakú väčšiu mieru istoty a väčšiu mieru slobody, čo sa týka uplatňovania vlastných právnych názorov. To znamená, že stále ešte vedia, že pokiaľ sa pomýlia, môže dôjsť ku korekcii ich rozhodnutia na súde vyššej inštancie alebo v tomto prípade na Najvyššom súde Slovenskej republiky. A čo sa týka tej druhej otázky, v akom type práv ho možno uplatniť, tak ako už bolo povedané vlastne v nejakom úvodnom slove, ja sa prevažne venujem, alebo teda výlučne venujem civilnému sporovému konaniu. To znamená, že viem sa kvalifikovane vyjadriť k tomu, že ho možno uplatniť v civilnom spore, ale rovnako takýto opravný prostriedok aj s rovnakým názvom pripúšťa aj trestný poriadok, to znamená, že dovolanie je možné uplatniť aj v trestnom konaní a iné obdobné mimoriadne opravné prostriedky sú prípustné aj v administratívnom konaní. Čiže v zásade tá štruktúra opravných prostriedkov, či už riadnych alebo mimoriadnych, kam zaraďujeme dovolanie, je vlastná pre každé právne odvetvie a pre každé odvetvie práva, kde dochádza k jeho aplikácii v praxi.
Je niečo, čo sa vám za vašu prax osvedčil z hľadiska dovolania, alebo predsa len vy máte s tým skúsenosti, venujete sa tomu, počúvajú nás poslucháči, ktorí teda sú podnikatelia, sú tam aj subjekty verejnej správy, ale teda vo všeobecnosti, kedy teda, alebo z vašej praxe, kedy sa vám osvedčilo podať toto dovolanie?
V zásade tým, že sme advokáti a snažíme sa pre našich klientov dosiahnuť úspech v spore, tak pokiaľ my to vyhodnotíme tak, že to dovolanie je prípustné a klient s tým súhlasí, tak sa dovolanie podáva prakticky vždy. Je to posledný procesný prostriedok, kvázi posledný procesný prostriedok, ako dosiahnuť v tzv. Nachádzacom konaní zmenu priaznivú v prospech strany, ktorá dovolanie podáva, zmenu toho rozhodnutia. To znamená, že možno odporučiť v podstate podať ho vždy, pokiaľ to kvalifikovaná osoba, advokát, ktorá dovolanie musí spísať až na pár výnimiek, vyhodnotí, že to je prípustné. A čo sa týka možno teda potom toho, že čo sa osvedčuje už pri samotnom podaní dovolania z hľadiska praxe a z hľadiska rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu, tak je potrebné si uvedomiť, že rozhodovacia činnosť súdov na rozdiel od normotvornej činnosti Národnej rady reaguje vždy na konkrétne skutkové okolnosti. To znamená, že v každom dovolaní je podľa môjho názoru mimoriadne dôležité stručne ale správne popísať skutkový stav, to znamená, na aký skutkový stav je a má sa viazať nejaká a aplikovať právna norma. A čo je mimoriadne náročné, a je to taká profesijná výzva pre každého, je stručne a výstižne popísať vytknuté vady. To znamená, či už sú to vady zmetočnosti alebo vady právneho posúdenia, je potrebné si uvedomiť, že súdy sú naozaj zahltené prácou, zahltené podaniami a nemá zmysel rozsiahlo a rozvlačne popisovať jednotlivé problémy. Je potrebné vystihnúť tú podstatu a to sa častokrát robí pri dovolaní, napríklad pri vadách právneho posúdenia, vymedzením konkrétnych právnych otázok, od ktorých záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu a ktoré boli odvolacím súdom podľa názoru dovolateľa vyhodnotené nesprávne. A to je naozaj profesijná výzva a práve preto zákon v podstate až na zopár výnimiek klade povinnosť, že dovolanie musí spísať a podať advokát. Ako?
Ja by som sa ešte vrátila možno k takému úplnému pochopeniu pre našich poslucháčov, ktorí sú aj neprávnici. Aby sme povedali teda, akou cestou sa dostaneme až k tomu dovolaniu? Že čo tomu všetko, aké tie inštančné stupne predchádzajú od samotného začiatku sporového konania?
Tak sporové konanie začína podaním žaloby. Tá sa podáva na súd prvej inštancie, to znamená na okresné súdy. Následkom žaloby, ak nedôjde k nejakej dispozícii s tou žalobou, je spravidla teda meritórne rozhodnutie, rozsudok súdu prvej inštancie. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, čiže nie ešte dovolanie. Dovolanie sa nikdy nepodáva proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie. A následne potom nejakým spôsobom rozhodne odvolací súd, ktorý môže buď rozhodnutie súdu prvej inštancie zrušiť a vec mu vrátiť, alebo prípadne v nejakých konkrétnostiach aj konanie zastaviť. A proti takémuto rozhodnutiu taktiež nie je prípustné dovolanie, čo musela rozhodnúť až súdna prax, že nemôže ísť o rozhodnutie, ktorým sa ruší iba to rozhodnutie, pretože sa tým vec kvázi nekončí, vec sa vracia na súd prvej inštancie. No a potom je tu, môže prichádzať do úvahy aj rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorým potvrdí alebo zmení rozsudok súdu prvej inštancie a práve v takom prípade prichádza do úvahy podanie dovolania proti rozsudku. Môžu tam byť aj prípady, kedy o nejakej otázke, napríklad o otázke trov, sa rozhoduje uznesením a v takom prípade je možné napadnúť toto rozhodnutie tiež dovolaním, ale nie pre vady právneho posúdenia, ale pre vady tzv. Vady zmetočnosti, k čomu sa možno neskôr dostaneme, kedy dovolanie naopak prípustné je. Ale teda, ak by som to mal zhrnúť, dovolanie nikdy nie je prípustné proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie a v podstate následuje až po rozhodnutí odvolacieho súdu, ktorým sa konanie končí.
Čo sú najčastejšie chyby v rámci inštitútu dovolania, ktoré sa robia a na ktoré poukázala súdna prax? To znamená, z vašej teda praxe, kedy sa najčastejšie možno aj chybne, alebo sa ľudia možno domnievajú, že by mohli využiť tento inštitút, alebo by ho využili nesprávne, tak ako to teda je?
Ono, je to prirodzená snaha sporových strán v podstate využiť tento inštitút, hoci nie je prípustný, snažia sa to niekedy potom advokáti možno niektoré dovolacie dôvody nesprávne kvalifikovať alebo ich podradiť pod iné, len aby v podstate, ak to vám tak laicky povedať, sa prehúpli na ten najvyšší súd a dosiahli nejakú zmenu. Čiže častokrát dochádza ku chybám, napríklad v podraďovaniu nesprávneho právneho posúdenia pod vady zmetočnosti. Práve v prípadoch, kedy pre právne posúdenie alebo pre jeho nedostatky dovolanie nie je prípustné, tak sa to snažia nejakým rafinovaným spôsobom advokáti podradiť teda pod tie vady zmetočnosti, ktoré by kvázi mohli zakladať tú prípustnosť dovolania. Ďalšou takým nedostatkom, ktorý nejakým spôsobom vyplynul z tej súdnej alebo rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu predovšetkým, je to nedostatočné vymedzenie tej právnej otázky. To znamená, netrafenie ako keby tej otázky, od ktorej záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu. Častokrát sa napríklad stane, že dovolateľ vymedzi nejakú právnu otázku a v konečnom dôsledku dovolací súd mu na to odpovie, že táto otázka má napríklad aj akademický charakter a vôbec od nej nezáviselo rozhodnutie odvolacieho súdu. Hoci ústavný súd nejaké veľmi prísne požiadavky na formuláciu dovolacích otázok korigoval, apeloval na najvyšší súd, aby sa snažil pochopiť dovolateľa a navnímať teda to, čo sa dovolateľ domáha alebo čo dovolateľ vytýka, ale určite možno odporučiť, aby teda sa snažili tie sporové strany alebo teda ich advokáti nejakým spôsobom vyabstrahovať teda tú podstatu a naozaj vystihnúť to, od čoho záviselo to rozhodnutie. Prípadne, ak ide o vady zmetočnosti, tak ich nejakým spôsobom dostatočne relevantne popísať vlastne v čom teda tá vada mala spočívať. A takou možno poslednou vadou, ktorá mi, alebo takým nedostatkom, chybou, ktorý mi takto napadne, je, že nie často, ale stáva sa to, dovolatelia až v dovolaní začnú namietať nové skutočnosti, hoci to priamo zákon vylučuje, ale aj keď nezačnú namietať nové skutočnosti, tak začnú namietať nové nedostatky, napríklad aj rozhodnutia súdu prvej inštancie, keď vnímajú to celé konanie ako jeden celok, k čomu sa už opakovane najvyšší súd vyjadril tak, že toto proste nie je možné. Tie námietky a výčitky voči rozhodnutiu súdu prvej inštancie je potrebné koncentrovať do odvolacieho konania a potom v dovolacom konaní sa sústrediť hlavne na to odvolacie konanie. To znamená, že nerozširovať už predmet tých vád vytýkaných aj o tie, na ktoré sme napríklad zabudli pri podaní odvolania.
Čiže vašou radou je, aby vôbec v celom tom sporovom konaní čo najskôr bolo koncentrovaných čo najviac tých poukázaní, hej, jednotlivých tých strán.
Určite. K tomu v podstate celá koncepcia civilného sporového poriadku, kvázi relatívne nového právneho predpisu, hej, sa pozrieme v intenciách iných právnych predpisov takéhoto rázu kodexového na Slovensku, k tomu určite celá smeruje. Predsa len máme tu inštitúty ako sudcovskú koncentráciu konania, zákonnú koncentráciu konania. To znamená, že naozaj v celom tom sporovom konaní je veľký apel na sporové strany, aby všetky svoje skutkové tvrdenia, právne argumenty prípadne, ale aj námietky potom koncentrovali do konkrétnych častí konania a nerozširovali to následne v rámci nejakej, povedzme, že účelovej procesnej taktiky.
Ktoré sú zaujímavé aplikácie dovolania z hľadiska súdnych rozhodnutí? Hovorili ste tu, že aj najvyšší súd sa už vyjadril napríklad k tej koncentračnej zásade, ale teda z vášho postrehu, z toho, aké sú vydané rozhodnutie toho najvyššieho súdu, aké sú teda podľa vás také zaujímavé aplikácie tohto dovolania?
Ono vzhľadom na to, čo som uviedol, že ten civilný sporový poriadok je relatívne nový procesný kódex, tak ono ešte dodnes vyvstávajú rôzne otázky týkajúce sa prípustnosti dovolania. Možno spomenúť hneď na úvod vlastne účinnosti tohto predpisu bola vôbec sporná otázka kumulácie dovolacích dôvodov. To znamená, či môže dovolateľ naraz uplatniť aj vady zmetočnosti a aj vady právneho posúdenia. V konečnom dôsledku, netrvalo to krátko, vyhodnotená v prospech dovolateľa, že teda možno kumulovať tieto vady, pretože prirodzene môže sa stať, že jedno rozhodnutie trpí oboma druhmi vád. Ďalej sú to napríklad dlhodobo diskutovaná otázka prípustnosti dovolania pre vady zmetočnosti pri rozhodnutiach o trovách konania, teda či ide alebo nejde o rozhodnutie, ktoré má konečnú povahu alebo ktorým sa konanie končí, opäť vyhodnotená v konečnom dôsledku v prospech dovolateľa a v prospech prípustnosti dovolania. Možno spomenúť rovnako napríklad otázku skutkových zistení alebo deficitov zisťovania skutkového stavu, tak to by som to skôr povedal, ktorá naozaj po dlhej diskusii aj vzhľadom na text zákona, ktorý viaže najvyšší súd zisteným skutkovým stavom zisteným odvolacím súdom, tiež vyhodnotená v prospech dovolateľa. Čiže naozaj, čo sa týka prípustnosti dovolania, stále je mnoho otázok, ktoré sa ešte len budú kryštalizovať určite v praxi, ale toto sú také, ktoré museli nejakí ambiciózni dovolatelia v podstate svojou argumentáciou presadiť, domnievajúce, že majú pravdu, a nakoniec sa teda ukázalo, že majú.
Ja sa možno ešte spýtam na právne otázky, čo sa týka dovolania, tam je to ako?
Pri právnych otázkach v podstate rozlišujeme tri situácie. Je to teda situácia, kedy sa odvolací súd odkloní od ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu, ktorá, alebo teda dovolacieho súdu, čo je tiež oblasť, ktorej bol venovaný nemalý priestor v rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu, keďže nebol úplne z textu zákona zrejme, čo sa tým má na mysli. Nakoniec sa to vykryštalizovalo tak, že v podstate pod túto ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu možno zaradiť nielen rozhodnutie teda dovolacieho súdu publikované v zbierke, ale aj nejaké rozhodnutia opakovane nasledované a nespochybnené, ale aj rozhodnutia ústavného súdu a iných najvyšších súdnych autorít. Potom tu máme situáciu, kedy právna otázka, od ktorej vyriešenia záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu, ešte nebola vyriešená dovolacím súdom. Tu opäť sa v praxi vyskytla otázka, čo znamená slovičko vyriešená, a teda kedy možno otázku považovať za vyriešenú. Vyskytli sa napríklad sporadicky aj rozhodnutia najvyššieho súdu, ktorých odmietal dovolanie pre jeho nepripustnosť, pretože považoval právnu otázku za vyriešenú v jednom zo svojich rozhodnutí, paradoxne napríklad aj nepublikovanom v zbierke. Častokrát žiaľ z hľadiska možno prípustnosti rozhodnutí najvyššieho súdu alebo ich dohľadateľnosti aj veľmi ťažko dohľadateľného pre dovolateľa alebo prípadne pre jeho advokáta, čo ale nakoniec korigoval ústavný súd, že určite nemožno považovať otázku za vyriešenú, pokiaľ bola riešená v jednom rozhodnutí. To znamená, že tam musí byť nejaká pluralita tých rozhodnutí. A potom posledným okruhom právnych otázok sú otázky, ktoré sú rozhodované na najvyššom súde rozdielne. Je to úplne prirodzené a akceptuje to aj Európsky súd pre ľudské práva, že práve vzhľadom na to, čo už bolo povedané, že teda ide o ľudskú činnosť, tak sa tam môžu vyskytovať rozdiely a vyskytujú sa rozdiely aj v rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu. Takže to sú vlastne také tri okruhy právnych otázok, z ktorých môže dovolateľ vyvodzovať prípustnosť dovolania pre vady právneho posúdenia.
Ono možno ešte by som sa aj spýtala k tomu zastupovaniu dovolateľa v rámci dovolacieho konania, lebo tam máme možno aj pre našich poslucháčov, aby vedeli, že ako to je v prípade teda zastupovania, čo sa týka dovolania, tam je to ako?
V podstate až na veľmi malé výnimky je pri dovolaní povinné zastúpenie dovolateľa advokátom, ktorý musí dovolanie nielen podať, ale aj spísať. V zásade tie výnimky sa vzťahujú iba na subjekty, ktoré majú sami vzdelanie v oblasti práva, a to vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo pri právnických osobách nimi poverená osoba, pokiaľ má, alebo pri sporoch s ochranou slabšej strany sú tam určité iné zastupujúce subjekty, ktoré môžu taktiež spísať a podať dovolanie, ale gro dovolaní a dovolacích konaní sú v podstate tzv. Advokátske procesy, to znamená, že aj jednu, aj druhú stranu z pravidla zastupujú advokáti. A tam potom opäť sa vyskytli v praxi nejaké otázky týkajúce sa toho, že v podstate advokáti majú povinnosť komunikovať s orgánmi verejnej moci, teda aj so súdmi a s najvyšším súdom a s inými súdnymi inštanciami elektronicky. A vyskytli sa prípady, kedy advokáti v rámci možnosti, ktorú im poskytuje zákon o advokácii, poverili koncipienta s písaním a podaním dovolania, teda s písaním v tom zmysle, že koncipient sám svojim preukazom občianským elektronicky podpísal dovolanie a spolu s poverením od advokáta to zaslal na dovolací súd, k čomu sa dovolací súd opakovane vyjadril odmietavo, to znamená, že takéto dovolanie odmietol pre nedostatok kvalifikovaného zastúpenia. Táto otázka sa vyskytla aj na ústavnom súde a dovolím si povedať, že aktuálne ešte nie je úplne doriešená, pretože v prvých rozhodnutiach ústavný súd dával za pravdu alebo aproboval tie právne názory najvyššieho súdu. Potom sa vyskytlo jedno, povedzme, že relatívne prekvapivé rozhodnutie ústavného súdu, kde túto požiadavku výrazne relativizoval. V zásade ústavný súd povedal, že je úplne ústavne akceptovateľné a je to naopak prílišný formalizmus, pokiaľ najvyšší súd takéto dovolanie odmieta. Ale keďže išlo odklon od predošlých
právnych názorov. Zrejme ten proces tohto odklonu mal vyzerať inak, malo to ísť asi na zjednotenie právnych názorov na plénum Ústavného súdu, nešlo. A paradoxne iný senát Ústavného súdu to v nasledujúcom rozhodnutí sám sebe kvázi vytkol a povedal, že ide o jedinelý odklon a nevidí dôvod na to sa nejakým spôsobom nevrátiť tej pôvodnej rozhodovacej praxi. To znamená, že ak by som mal niečo odporučiť sporovým stranám a advokátom, tak by som im teraz nemohol s čistým svedomím odporučiť, aby poverovali svojich advokátskych koncipientov. Naopak, mali by vždy sami podpisovať a odosielať dovolania advokáti a neriskovať tak v podstate to, že poškodia svojho klienta sporovú stranu tým, že im bude v podstate zbytočne odmietnuté dovolanie z takéhoto nedostatku.
Aké lehoty sú v rámci teda toho procesu dovolania a ako sa počítajú?
No, prijatím nového kódexu došlo v zásade k významnej zmene. Lehota sa dnes už nepočíta od... Je teda, ak by som mal na úvod začať, lehota je dvojmesačná. To znamená, že dovolanie možno podať do 2 mesiacov a zmenil sa teda začiatok plynutia tejto lehoty. Už to nie je právoplatnosť rozhodnutia, ale je to moment doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu konkrétnej sporovej strane. To znamená, že od momentu, kedy mi je rozhodnutie odvolacieho súdu doručené, tak mám 2 mesiace na to, aby som proti nemu podal dovolanie, čo v podstate poskytuje, dovolím si povedať, celkom bohatý priestor na to, aby si aj sporová strana, ktorá nemala právneho zástupcu advokáta, takéhoto advokáta našla a spor s ním prebrala a on to spísal. Paradoxne, na druhej strane, čo ja osobne považujem možno za nedostatok, nehovorím, že zákona, ale skôr také praxe je, že na druhej sporovej strane sa zasiela dovolanie na vyjadrenie a štandardne sa druhej sporovej strane dáva lehota 10 dní na vyhotovenie a zaslanie vyjadrenia, čo možno vzhľadom na lehotu 2 mesiacov, ktorú mal dovolateľ na prípravu dovolania, označiť za krátku a naozaj to vystavuje tú druhú sporovú stranu do relatívne vysokého časového stresu a tlaku.
Čo v prípade, že si tie strany neprevezmú rozhodnutie a teda ako sa bude počítať tá lehota?
No, v takom prípade nastávajú fikcie doručovania, ktoré upravuje zákon. Štandardne sa to už pri rozhodnutí hneď deje, že by si ich sporové strany nepreberali. Ono opäť zase je to ten apel na tie sporové strany a tá koncepcia celého civilného sporového poriadku vychádza z toho, že pokiaľ raz som začal nejaký súdny spor, tak mám o neho záujem a mám záujem ho viesť. To znamená, že sa vždy predpokladá aktivita sporových strán aj čo do preberania súdnych zásielok. A v opačnom prípade tam potom zákon ustanovuje rôzne fikcie v závislosti od toho, či je strana zastúpená advokátom, či nie, či má elektronickú schránku alebo nemá, čo napríklad pri právnických osobách, podnikateľoch sa im to doručuje do elektronickej schránky vždy povinne, tam si potom treba naozaj na to dávať pozor, pretože sú ešte stále podnikateľské subjekty, ktoré nevenujú náležitú pozornosť svojej elektronickej schránke a tam potom ich môže veľmi nepríjemne prekvapiť, že im uplynula úložná lehota k tomu rozhodnutiu a to sa považuje uplynutím potom za doručené a z toho potom vyplývajú rôzne následky a implikácie. Je potrebné si uvedomiť ďalšiu veľmi významnú skutočnosť a to je teda, že podanie dovolania tým, že to je mimoriadny opravný prostriedok, nemá odkladný účinok vo vzťahu k vykonateľnosti alebo k právoplatnosti rozhodnutia, až na teda ojedinelú výnimku v sporoch, ktorých sa uplatňuje nárok zo zmenky. Inými slovami povedané, ak mne ako procesne neúspešnej strane rozhodnutie súdu prvej inštancie v spojení s rozhodnutím odvolacieho súdu ukladá nejakú povinnosť, napríklad zaplatiť nejakú čiastku peňažnú do 3 dní od právoplatnosti, tak to, že ja podám dovolanie, na to kvázi nemá žiaden dopad a ja tú povinnosť mám. Môžem požiadať o odklad vykonateľnosti, ale musím povedať, že v praxi som sa ešte nestretol s takým rozhodnutím, kde by nakoniec najvyšší súd odklad povolil.
Kedy vôbec prípustné dovolanie?
Dovolanie je podľa súčasnej koncepcie prípustné, nazvime to v dvoch prípadoch alebo v dvoch takých väčších okruhoch. A to je pri rozhodnutiach odvolacieho súdu, ktorými sa konanie končí, pokiaľ sa v týchto rozhodnutiach alebo skôr aj možno v procese, ktoré ich vydaniu predchádzajú, vyskytnú tzv. Vady zmetočnosti, ktoré sú presne vymedzené v civilnom sporovom poriadku v paragrafe 420. V zásade možno povedať, že väčšina z nich tvorí aj tzv. Procesné podmienky konania, napríklad, že strana sporová nemala procesnú subjektivitu alebo rozhodoval vylúčený sudca a podobne. To sú také, by som povedal, že na prvý pohľad zrejme nedostatky, ku ktorým už častokrát ani nedochádza, a zvád zmetočnosti je najfrekventovanejšie, určite nepochybne používaný paragraf 420 písmeno F. Je to takzvané v praxi medzi advokátmi označované ako takzvané všemocné F-ko. To znamená, že advokáti sa pod neho snažia podradiť všetko, pretože je to teda vada, ktorá sa týka postupu odvolacieho súdu, ktorý konal takým spôsobom, že znemožnil strane vykonávať jej procesné práva do tej miery, že došlo k porušeniu jej práva na spravodlivý proces. A práve toto F-ko, ak to takto môžem familiárne alebo ľudovo nazvať, je predmetom veľmi rozsiahlej rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu, a teda otázok, čo všetko možno pod to podradiť, napríklad dlhodobo, naozaj dlhodobo, a to už aj za účinnosti predošlého právneho predpisu, diskutované, či nedostatky odôvodnenia možno alebo nemožno podradiť pod tento dovolací alebo pod tento dôvod prípustnosti dovolania. Rovnako je to napríklad pri nesprávna aplikácia procesných noriem, čo by sa na prvý pohľad mohlo javiť, že ide o vady právneho posúdenia, a odvolacím súdom je to vyhodnocované, takže to môže byť aj toto F-ko. Rovnako sú to tie deficity zisťovania skutkového stavu, ktoré sa pod toto podraďujú. A teda možno povedať, že pokiaľ si advokát nevie rady a nevie už, kam by to podradil, tak to podradí pod F-ko. Je to taká záchytná sieť všetkých dovolacích alebo dôvodov prípustnosti dovolania pre vady zmetočnosti. No a potom je to tá druhá, možno pre právnikov, odborníkov a aj advokátov zaujímavejšia alebo profesíne zaujímavejšia oblasť, a to sú tie vady právneho posúdenia, ktoré prichádzajú do úvahy proti rozhodnutiam odvolacieho súdu, ktorými došlo k zmene alebo potvrdeniu prvoinštančných rozhodnutí. A v zásade pre vady právneho posúdenia je vylúčené podať dovolanie takmer proti všetkým uzneseniam až na drobné výnimky. A rovnako pri vadách právneho posúdenia platí aj v sporoch, ktoré sa týkajú zaplatenia nejakej peňažnej pohľadávky, je tzv. Bagateľný cenzus. To znamená, že na Najvyššom súde máme nejakým spôsobom zákonodarcom zarámcovanú hodnotu sporov, ktorú pokiaľ sa nepresiahne táto hodnota, to je 10 násobok minimálnej mzdy, alebo v sporoch z ochranou slabšej strany dvojnásobok minimálnej mzdy, tak proste žiaľ dovolanie nie je prípustné, čo súvisí práve s tou povahou, že ide o mimoriadny opravný prostriedok, a aj z odporúčaní rôznych medzinárodných inštitúcií v podstate je kladený apel na štáty, aby zabezpečovali skôr rýchlejšie súdne konania, to znamená rýchlejšie dosiahnutie právoplatného skončenia súdneho sporu, než zabezpečovali široký diapazon opravných prostriedkov, ktoré právoplatnosť a vykonateľnosť odkladajú. To znamená, že tie podmienky prípustnosti dovolania sú naozaj aj najvyšším súdom vyhodnocované veľmi prísne a stále cez tú prízmu toho, že ide o mimoriadny, nie o riadny opravný prostriedok.
Z vašej praxe využíva sa tento inštitút dovolania často a taktiež vy ste sa zaoberal konaním o dovolaní. V čom vidíte najväčšie výhody dovolania, možno nevýhody, keby ste na to tak možno zhrnul?
No, ako som už povedal, ja to vnímam tak, že dovolanie sa nevyužíva často v nejakom negatívnom zmysle, že by sa zneužívalo, ale je to úplne prirodzenou snahou akejkoľvek strany, ktorá sa vyskytuje v spore, dosiahnuť procesný úspech. To znamená, že pokiaľ som dosiahol žiaľ procesný neúspech, tak mám úplne prirodzenú motiváciu hľadať prostriedky, ako tento výsledok zvrátiť. To znamená, že pokiaľ mi zákon umožňuje podať tam dovolanie a ja to po porade s mojim advokátom vyhodnotím tak, že tamto dovolanie je prípustné, tak myslím si, že je to úplne legitímne, že do toho sporové strany idú. Je potrebné si uvedomiť, že s podaním dovolania je spojená aj zvýšená poplatková povinnosť za podanie tohto opravného prostriedku, čo je určite faktor, ktorý treba zvážiť, najmä v obchodno-správnych sporoch, o zaplatenie vysokej peňažnej pohľadávky. Ale nemyslím si, že by dochádzalo k nejakému zneužívaniu tohto inštitútu, hoci možno to tak je v súdnej praxi vnímané, možno aj vzhľadom na advokátov alebo teda ich postavenie v tomto celom procese, že niekedy častokrát sú zbytočne, by som povedal, pejoratívne hánení za to, že klientov tlačia do dovolania, čo si ale nemyslím, že je vôbec pravda. Advokáti berú plnú zodpovednosť za to, keď podajú dovolanie. To znamená, že myslím si, že naozaj vedia veľmi korektne vyhodnotiť a povedať klientovi, či to prípustné je alebo nie, alebo teda minimálne aký je ich právny názor na to. No a čo sa týka tých výhod a nevýhod, tak ja vnímam výhody dovolania v takých dvoch rovinách. Tou prvou je samozrejme ten primárny záujem klienta, to znamená nejakým spôsobom dosiahnuť to, do čoho som išiel do toho sporu, to znamená, že ak som žalobca, tak chcem dosiahnuť procesný úspech, aby súd žalobe vyhovel. Naopak, ak som žalovaný, ak ma niekto vtiahol do sporu, tak chcem dosiahnuť zamietnutie žaloby a chcem to dosiahnuť kvázi za každú cenu v rámci zákonných mantinelov. To je tá jedna rovina, teda taká nejaká individuálna, viazaná na tú konkrétnu kauzu, viazaná aj pri advokátovi na to poskytnúť naozaj kvalifikované právne služby svojmu klientovi. No a potom je tu tá druhá rovina, ktorá aspoň teda z môjho hľadiska pri advokátoch je takou najväčšou profesijnou výzvou a možno častokrát aj takým najväčším profesijným zadozučinením. A to je teda skutočnosť, že je potrebné si uvedomiť, že dovolanie smeruje alebo je adresované kvázi najvyššiemu súdu, ktorého úlohou okrem teda riešenia konkrétnych kauz je aj dbať na to, aby aplikačná prax na všeobecných súdoch, to znamená výklad a aplikácia právnych noriem, boli jednotné. A za tým účelom zákon pozná viaceré prostriedky, a to je teda Inštitút Veľkého senátu, ktorý upravuje civilný sporový poriadok, alebo Inštitút zbierky stanovisk z Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. A teda advokát má v každej individuálnej kauze, ak sa týka vád právneho posúdenia príležitosť, nejakým spôsobom svojim dovolaním, pokiaľ je napísané korektne, presvedčiť sudcov Najvyššieho súdu, že teda ten právny názor, ktorý presadzuje on ako advokát alebo on ako sporová strana alebo ako je zástupca, je správny, je fundovaný a môže to v konečnom dôsledku viesť k jeho publikácii napríklad zbierke, ktorá má naozaj významný presah, čo sa týka nielen samotnej kauzy, ale teda aj iných kauz tak vo všeobecnosti, a to práve vzhľadom na apel civilného sporového poriadku na to, aby celkovo rozhodovacia činnosť súdov zohľadňovala princíp právnej istoty, to znamená legitímne očakávania každého, že sa bude rozhodovať vo veciach jednotne a zohľadom na ustávanú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít, ale teda aj opakovaný apel v samotnom normatívnom texte zákona okrem už spomínaného článku základných princípov civilného sporového poriadku, ale teda aj pri ustanoveniach týkajúcich sa rozsudku súdov, kde je opäť apel vysporiadať sa s rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít, a pokiaľ dôjde k odklonu, tak tento náležite vysvetliť. To znamená, že pre advokáta môže byť konečným zadozučením a je to naozaj veľmi potešujúci pocit, keď rozhodnutie, ktoré inicioval daná sporová strana alebo daný advokát podaním dovolania, skončí jeho publikovaním zbierky a v zásade advokát si číta svoj vlastný právny názor ako publikovanú právnu vetu. Je to naozaj, myslím si, že veľmi také pekné profesie, nejaké zadozučenie, nejaká podsta. Takže toto sú také najväčšie individuálne výhody, ale aj nejaké výhody so všeobecným presahom tohto dovolania alebo tohto inštitútu.
My sme dnes diskutovali na tému konanie o dovolaní a pán doktor, dovolte mi na záver, čo by ste odkázal našim poslucháčom z hľadiska konania o dovolaní? Lebo tento inštitút, veľa ľudí o ňom možno ani nevie, teraz sa bavíme o bežných podnikateľoch, o neprávnikoch, o ľudí, ktorí nemajú právne vzdelanie. Čo by ste mi na záver odkázal?
Je to úplne prirodzené, že podnikatelia sa takýmto oblastiam nevenujú. Oni majú svoju podnikateľskú sféru, ktorej musia venovať 100% pozornosť. A preto možno trošku zaujate, keďže sám som advokátom, ale odporúčil by som vždy, aby nemuseli venovať pozornosť súdnemu konaniu a sporovému konaniu a sporom, aby vždy, pokiaľ sa vyskytne nejaký právny problém, oslovili podnikateľa, pokiaľ im to ich finančné prostriedky umožňujú, oslovili nejakého advokáta a spoliehali sa na jeho právne rady. Je potrebné si uvedomiť, že advokát aj materiálne zodpovedá za škodu, ktorú by prípadne klientovi spôsobil. Takže možno nejaké odporúčanie, nebáť sa odovzdať sa do rúk advokátom. Je potrebné si vybudovať voči svojmu advokátovi dôveru a teda spoľahnúť sa na to, že robí všetko v záujme svojho klienta. A v podstate môžem to teda osobne za seba povedať, ale myslím si, že hovorím aj za všetkých kolegov, že naozaj, pokiaľ nejaký advokát preberie kauzu, tak sa to stáva nie len kauzou klienta, ale aj kauzou toho advokáta a venuje sa aj naozaj svedomite a berie to ako svoju vlastnú výzvu dosiahnuť pre klienta to, čo klient požaduje, to znamená ten procesný úspech. To znamená, že také moje odporúčanie je naozaj, pokiaľ mám právny problém, neváhať obrátiť sa na advokáta. Je to veľmi stigmatizované, že advokáti sú drahí, ale nemyslím si, že to je úplne tak. A v konečnom dôsledku tie finančné prostriedky aj sa vrátia nie len na prípadnom procesnom úspechu, ale najmä na ušetrenom čase, ušetrených nervoch a ušetrenej pozornosti, ktorú nemusia venovať potom takýmto otázkam, ktoré úplne prirodzene idú mimo ich sféry záujmu.
My sme dnes diskutovali na tému konania o dovolaní, kedy a prečo by ste ho mali využiť v roku 2024, ešte predtým, než dám záverečné slovo nášmu hostovi, pánovi doktorovi Markovi. Ja by som chcel našich posluchačov upriamiť na portál www.podcastdazhofer.sk a v tejto chvíli, pán doktor, veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazhofer.
Ja taktiež ďakujem veľmi pekne, dúfam, že on bude tento podcast pre vašich poslucháčov obohacujúci a budem sa tešiť na spätnú väzbu.
Ďakujem ešte raz.
Ďakujem.